Armas taevaisa, me täname sind selle hingamispäeva hommiku eest, et võime olla koos siin sinu kojas ja võime laulda sulle ja kuulda sinu sõna. Kingi vennale tervist ja jõudu ja räägi ise tema läbi meile. Täida teda püha vaimuga, aga täida ka meid kõiki püha vaimuga, et me võiksime ära tunda selle sõna, mida sina meile iga ühele tahad öelda. Räägi meie vastu ja kasvata meid selle sõna läbi, toida meid selle sõnaga ja hoia meid kõige kurja eest, hoia vaenlase eksituste ja meelituste eest, et me võiksime selles ilmas elades olla sinu tunnistajad ja olla alati valmis sinuga kohtuma. Õnnista seda tundi siin kojas Jeesuse nimel. Aamen.
Martuse evangeeliumi 9. peatükis 12. salmis on kirjas Jeesuse sõnad, mis väga sageli käivad kõikide inimeste kohta täna, aga eriliselt minu kohta. Jeesus ütleb nimelt seal, et ei vaja arsti mitte kes terved, vaid kes haiged. Ja huvitaval kombel on just terved ja haiged inimesed väga sageli erinevate mõtteviisidega. Väga harva tuleb enne haigeks jäämist kellelegi pähe see võimalus, et ta võiks haigeks jääda. Või siis kui ta isegi sellele mõtleb, siis ta ei mõtle alati läbi, et mida ma siis teen ja kuidas ma siis olen ja kuidas ma käitun ja millised rohtused ma võtan ja kui kerge või kui raske see olema peaks. Haige aga, kui inimene on juba haigeks jäänud, siis tema otsib aga peaaegu igat võimalust paranemiseks ja on valmis nii mõnigi kord kuulama kellegi teise soovitusi, mis mõnikord tema tavaliste väärtushinnangutega vastuolu lähevad ja sööma selliseid asju, mida tavaliselt mitte kuidagi pähe ei tule suhu sissegi võtta. See on siiski selline ideaali lähedane olukord, kus haige alati kuulab arsti soovitusi ja tarbib neid ravimeid, mida talle ette on kirjutatud. Üha rohkem ja rohkem inimesi tundub arvavad, et nad teevad tegelikult ise väga täpselt seda, mis nende jaoks hea on. Ja tundub, et nad kipuvad isegi mitte uskuma seda, et keegigi võiks mingilgi alal nendest targem olla ja neile head nõu anda. Võib-olla olete kuulnud lugu sellest, kuidas üks mees räägib oma tuttavale sellest korrast, kui ta viimane kord haige oli. Kuidas ta läks arsti juurde? Sellepärast, et haiged inimesed lähevad taaliselt arsti juurde ja arsti juures tuleb käia juba kas või sellepärast, et arstil ka tööd oleks, tema ka palka saaks ja seetõttu elada saaks. Ja siis, kui arst kirjutas talle retsepti peaaegu loetamatus käekirjas, nagu seda enne vanasti tehti, siis läks ta apteeki, sellepärast, et apteeker tahab ju ka elada. Tal on ka vaja tööd saada, järelikult tuleb need ravimid sealt välja osta, raha maksta, et ta apteekergi elada saaks. Ja siis läheb koju, võtab selle ravimipurgi või tabletikarbi ja viskab selle prügikasti sellepärast, et tema ju tahab ka elada. Paraku on sellised inimesi üha rohkem ja rohkem ja selline käitumine, et mina ju tahan ka elada ja mina tean, mis mulle kõige parem on, hakkab nende elu üha rohkem ja sagedamine mõjutama. Nädal sees kuulsin lugu ühest, või jah, ei kuulnud lugu, kuulsin seda, kuidas üks haige inimene kurtis, et oli arsti juures käinud ja arst oli kirjutanud talle mingisugused ravimid välja. Ja siis oli ta läinud apteeki, osnud need ravimid ära ja siis oli läinud koju, istunud laua taha, võtnud selle pakki lahti ja teate, igas tabletikarbis või igas ravimipurgi juures on see ravimi infoleht, kus peal on kirjas siis kõiksugused asjad, et kuidas seda tarbida tuleb, mis puhul seda tarbida tuleb ja muuhulgas on seal kirjas ka siis vastunäidustused ja võimalikult kõrvalmõjud. Ja loomulikult on see hirmutav, kui sa ostad või saad apteegist mingisuguse ravimi ja seal lehe peal on kirjas, et selle ravimi võtmisel võivad tekkida sellised asjad nagu maksafunktsiooni halvenemine, ägedad nahalööbed koos villide tekkega, ajukelme põletiku ilmingud, psühhootilised reaktsioonid, rängad astmahood, näo ja keele turse, hingamisteede ahenemine ja kõiksugused muud sellised hirmutavad ja peaaegu elu lõpetavad asjad. Ja võib-olla selle hirmu pärast loobus see inimene ka nende ravimite tarvitamisest ja leidis, et palju ohutum on teha kuuma auru siis, kui sul bronhiit on ja mida iganes. Arst teab tegelikult kõiki neid võimaliku kõrvalmõjusid, mida üks või teine ravim võib omada. Apteeker teab ka. Ja sellest hoolimata on üks neist see, kes kirjutab selle ravimi välja ja teine neist see, kes selle ravimi sulle ka müüb. Miks nad seda teevad? Kas ainult sellepärast, et nemad tahavad elada? Kas ainult sellepärast, et see on nende töö? Tegelikult mitte. Nad teevad seda sellepärast, et haige inimene võiks terveks saada. Ma ei tea täpselt seda, mis sellele inimesele välja kirjutati ja milline kõrvalmõju oli see, mis teda hirmutas. Kuid need kõrvalmõjud, mida ma siin ette lugesin, on kirjas ühe sellise väga tuntud ja väga laialt levinud nõrga valuvaigisi nagu ibuprofeeni infolehelt pärit. Sul võibolla ei olegi väga valus ja sa võtad ühe tabletikese seda ibuprofeeni ja mida kõike sa võid saada. Maksapõletiku ja hingamiste tahenemise ja põhimõtteliselt võid ära surra. Ma ei tea, vähemalt peaks see siis valuvaigisti mõjul olema selline valutu surm. Miks siis tegelikult enamustel inimestel need härased ei teki? Nagu sa ütlesid, et see on ainult allergia puhul või sellise äärmusliku reaktsiooni puhul. Infolehele tuleb kirja panna kõik need asjad, mis võivad tekkida. Isegi siis, kui nende tekkimise tõenäosus on väiksem kui Eestis autoõnnetuses surma saada terve aasta jooksul või tulega hüüdata surma saada või ära uppuda. Isegi siis, kui see tõenäosus on 1 miljonile või veelgi väiksem. Isegi siis, kui tegelikkuses ei ole mitte ükski inimene praktilises elus midagi sellist kogenud. Kõiksugused võimalused tuleb kirja panna. Terve ja haige inimese vahel on ainult üks peamine ja suur erinevus. Terve inimene ei pea minema arsti juurde, ei pea minema apteeki, ei pea ostma rohtusid selleks, et saada terveks. Ta ei pea seadma ennast ohtu selleks, et uuesti terve olla. Ta juba on terve. Haige aga vajab eelkõige tervist ja seetõttu võib-olla tuleb tal natukenegi riskida sellega nende kõiksuguste hirmsete hädadega, mis mõnest ravimist tekivad. Mattuse 9. peatüki 12. salmis ütleb Jeesus seda, et arst ei vaja mitte terved, vaid haiged inimesed. Ja tema peamine eesmärk ei ole rääkida siin mitte sellisest füüsilisest tervise hädast, mõnest külmetusest, mõnest gripist, mõnest viirusest, mõnest nakkusest, millest iganes. Ta ütleb seda selle lause vastuseks neile, kellele ei meeldinud näha Jeesust koos patustega ühes lauas söömas. Neile, kellele ei meeldinud need inimesed, kelle Jeesus oli enda jüngriks kutsunud. Neile, kellele ei meeldinud need inimesed, kes otsustasid asuda Jeesust järgima. Neile, kellele ei meeldinud Matteus. See endine maksukoguja, kelle peolauas Jeesus istus ja need sõnad just nimelt ütles. Jeesus rääkis haigusest, mis vajab tegelikult igat inimest. Ta rääkis patust. Kui haigetel inimestel on tavaliselt komme enda haigust natukene alatähtsustada, mis mõttes külmetus? Külmetust on igal aastal esinenud ja külmetusest on väga lihtne lahti saada. Ja selle alatähtsustamise kaudu seda asja hoopis hullemaks muuta, siis patustega on tegelikult täpselt sama lugu. Eedi naias see kõige esimene pat, mida inimkond tegi, leidis tohutult kiiresti enda lõigustuse. Kui Jumal läks Aadama juurde, siis Aadama vastus oma teole oli see, naine, kelle sina mulle andsid, on see põhjus, miks mina patu tegin. Ja vastupidi, kui Jumal läks Eeva juurde, siis Eeva reaktsioon oli madu, kelle sina tegid. Meeditas mind. Patu õigustamise juurde või patu alatähtsustamise juurde kuulub ka selline arvamus, et mis pat siis ikka ära pole. See on ju nii väike asi, mida ma teen. Siina mäel, kui Jumal andis Moosesele kaks kivilauda 10 käsuga, nende käskudega, mille tema ise oma käega oli kirjutanud sinna kivitahvlitele, siis jagunesid need kaheks osaks. Esimesed 4 käsku, mis rääkisid Jumala ja inimese vahelisest suhtest, ja 5. ja 10. käsuni olid need, mis rääkisid kahe inimese vahelistest suhetest. Ja kokkuvõtlikult andsid need 10 käsku siis tegelikult igale inimesele, kes need järgivad, võimalus elada täisväärtuslikku elu. Paljudel inimestel on enam-vähem suhted korras kaas inimestega. Kui palju neid mõrtsukaid või vargaid või abielurikkujaid, kes seda teevad päevast päeva ja üha uuesti uuesti meie seas ikka siis on. Ja need, kes seda üks või kaks korda teinud on, need üldjuhul ka oma tegu kahetsevad. Nad ei ole paadunud ja nad üritavad saada paremaks. Esimesed 4 käsku, mis räägivad aga inimese ja Jumala vahelistest suhetest, on aga hoopis midagi muud. On väga vähe neid inimesi, kes Jumalat tundmata nendest käskudest üldse midagi peavad. Mis mõttes ainult üks Jumal? Kuidas ei tohi me midagi või kedagi teist kummardada? Kuidas me ei tohi panna enda elu kõige tähtsamaks tegelaseks kedagi teist või midagi muud? Miks me ei tohiks Jumala nime ilma asjata suhu võtta? Kuidas ma siis oma üllatust või hirmu või rõõmu või ebameeldivust või mis iganes muud tunnet väljendan, kui ma ei saa öelda, oh issand küll. Ja miks ma peaksin näiteks siis ka hingamise päeva pidama? Enamus inimesi meie kõrval, enamus eestlastest ei pea nendest esimesest 4 käsust mitte kui midagi. Ja tegelikult ei tunne nad ka mitte mingit muret sellepärast, et nad nendest käskudest midagi ei pea. Jumalat mitte tundva inimese süda ei kripelda siis, kui ta hingamispäeval tööl on. Jumalat mitte tundva inimese süda ei kripelda siis, kui ta ütleb, oh issand küll. Lihtsalt kui inimene ei tunne Jumalat või isegi ei usu seda, et ta tegelikult ka olemas on, siis on tal täiesti ükskõik ka sellest, kuidas moodi ta sellesse nii-öelda tema jaoks hypoteetilisse Jumalasse suhtub. Erinevalt näiteks nendest käskudest, mis reguleerivad tema suhet kaas inimesega. Kui ta juhtumisi meelega on näpanud oma kaastöötaja rahakotti, siis üritab ta vältida temaga kokkupuutumist ja üritab vältida võimalike kahtluse, mis tema peale võib-olla näpuga võiksid näidata. Vahe on siiski ka selles, et inimese jaoks, kes Jumalat ei tunne, aga elab oma elu siin maa peal kooskõlas 5. kuni 10. käsuga, on see, mida tema siin saab, on parim, mida tal üldse saada on võimalik. Tema elu lõpebki sellega, mis siin maa peal on. Ja igavesest elust koos Jumalaga jääb ta lihtsalt ilma. Johannese evangeeliumi 5. peatükis räägib Jeesus sellest, et õnneks ei jää selline teadmatus Jumala osas igavesti kestma. Ta ütleb oma jüngritele, kes kurvastavad sellepärast, et Jeesus räägib enda äraminekust, et on tegelikult väga hea, kui tema läheb, sest siis saab tulla püha vaim lohutaja maa peale. Ja Johannese evangeeliumi 5. peatükis 8. salmist alates toob ta esile selle, mida vaim teeb. Ja kui ta tuleb, siis toob ta maailmale selguse patu kohta, õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse, õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja teie ei näe mind enam, ja kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Selles lühikeses salmis defineerib Jeesus tegelikult patu olemuse. Ta ütleb, et pat on see, kui inimesed ei usu Jumalasse. Pat on see, kui inimesed arvavad, et nemad ise on oma elude juhtijateks ja peamisteks otsustajateks. Et nemad võivad otsustada täpselt nii, nagu nemad ise seda heaks arvavad. Ja läbi kogu evangeeliumite või kõikide evangeeliumite võime me näha seda, kuidas Jeesus kohtub inimestega, kes on saanud selguse patu kohta. Et pat on see, et nad ei tunne Jumalat. ja kuidas nad ja võime näha ka seda, et kuidas nad siis sellele teadmisele reageerivad ja mis neist siis edasi saab. Luuka evangeeliumis 18. peatükis salmist 18 alates on üks lugu sellest, kuidas Jeesuse juurde astus kord üks kõrgemast soost mees esitas küsimuse, mis Jeesusele ainult rõõmu peaks valmistama. Ta küsis, hea õpetaja, ütle, mida ma peaksin tegema selleks, et pärida igavest elu. Jeesus vastab talle, pea käske. Pea neid käske, mida Jumal on siin elanud. Ja tema ütleb, seda kõike ma olen pidanud oma noorest põlvest peale. Ja siis tuleb üks asi, mida Jeesus veel eraldi välja toob. Õigemini kaks asja. Ta ütleb, müü maha kõik, mis sul on, jaga see vaestele ja siis tule järgi mind. Need kaks asja, mida Jeesus siis välja toob, lisaks käskudele, on see, mis selle mehe jaoks on liig. Järgmised salmid avaldavad küll peamiseks põhjuseks selle, miks mees otsustab mitte Jeesusele järgi minna, tema tohutu rikkuse. See mees leiab tegelikult seda, et ta ei saa järgida Jeesust, ta ei saa anda oma elu juhtimist, oma elu peamised otsused Jeesusele, sest ta ise tahab otsustada. Ta ei saa järgida Jeesust, sest see võtab tema otsustusõiguse ära. Ja nüüd teeb ta teadliku otsuse Jeesust mitte järgida. Ja 23. salm siin Luuka 18. peatükis ütleb, et see mees jäi päris kurvaks. Ta ei saanud olla rõõmus oma vale otsuse pärast. Erinevalt sellest mehest on palju ka neid, kes Jeesuse kutsed kuulda võtavad. Kaks maksuametniku, kes teadupoolest olid kõikide inimeste poolt erakordselt põlatud, sellepärast, et nad teenisid võõrast võimu, nad üritasid oma varandust koguda sealt ja selliste meetoditega, mis tavalisele inimesele vastumeelt olid, sest see tuli nende rahakotist suure väevõimuga. Kaks maksukogujat, kes kuulevad Jeesuse kutset, on koheselt nõus Jeesusel järgmine. Luukas kirjutab 5. peatüki 29. salmis, et siis kui Matteust või siis Leevit, nagu Luukas teda nimetab, Jeesus kutsus, siis Matteus tõusis oma maksupunktist või maksukoguja laua tagant püsti ja läheb Jeesusel järgi. Ta kutsub sama päeva jooksul nii Jeesuse kui kõik oma sõbrad, kes ilmselgelt on ainult teised maksukogujad, sellepärast, et tavaliste inimeste seas maksukogujatel just väga palju sõpru ei olnud, kutsub sinna enda koju ja teeb suure peo, sellepärast, et tal on hea meel, et ta on saanud oma elule mõtte. Elule juhi, kelleks on Jeesus. Ja täpselt samamoodi reageeris ka võib-olla see kõige kuulsam maksukoguja Sakkeus, kes oma väikse kasvu otsa puu otsa ranis, et Jeesus näha. Jeesuse kutsele puu otsast alla tulla. Ta tuleb ja teeb seda rõõmuga, nii nagu Luukas seda kirjutab. Nendest lugudest võiks nagu tunduda, et teadmatus on mõnikord väga hea asi. Ja Piibel tundub ka seda teadmatuse headust nagu kohati kinnitavat. Kuningas Saalomon ütleb kogu ühe raamatus, et see, kes lisab teadmisi, see lisab ka valu. Ja põhjuseks, miks ta seda kirjutab, on see, et siis ei peaks inimene nagu kurvastama nende asjade pärast, mida ta teha ei taha. Kuid on siiski midagi, miks on igal inimesel vaja teha oma teadlik otsus Jumala kasuks või teadlik otsus Jumalast loobuda. Nimelt igavese elu eelduseks ei ole mitte teadmatute otsuste või teadmatuses elamine, vaid selle eelduseks on teadlik otsus Jumale kasuks ja oma elu andmine tema kontrolli alla. Mäletate, püha vaim tuleb siia selleks, et anda meile selgus patukohta. Selgus sellest, et me vajame Jeesust. Iga meie pat, mida me päevast päeva teeme, on märgiks või heaks näiteks sellest, et me tahame ise valitseda oma elu üle. Et me tahame ise otsustada ja ütleme, et me oleme ise valmis tegelikult võtma vastutuse selle eest, mis toimumas on. ja sellest kõigest hoolimata on Jumal alati sinu kõrval. Ta kutsub sind üha uuesti ja uuesti, ta ütleb sulle igal hommikul, igal päeval, iga tund, kui sa oled teinud vale otsuse või otsuste langetamisel natukeseks peatunud, ütleb ta sulle, tule, järgi mind. Püha vaim töötab igal päeval, iga inimese juures ja üha selgemaks ja selgemaks saab see teadmine kõikide jaoks, et patt on see, kui me oleme lahus Jumalast. Et patt on see, mis meid ükskord hävitab siin maa peal. Ja seegi, et lõputult ei anna seda otsust Jumala kasuks või Jumala kahjuks edasi lükata. Kui sa teed oma otsuse, elad oma elu koos Jumalaga nii siin maa peal kui ka igavesti läbi terve igaviku taevariigis, seal päris kojus, siis kui Jeesus tagasi tuleb ja mida sinna viia tahab, siis on see parim otsus, mida üks inimene teha võib. Ja ma loodan, et sina teed selle otsuse. Mina tahan ka selle otsust teha nii täna, homme, kui kõikidel päevadel, kõikidel nendel hetkedel, mida Jumal minule annab. Amen.
Igal hommikul tean, sa oled siin.
täname sind selle eest, et meil on kindlus sellest, et Jeesus tuleb tagasi. Me täname sind selle eest, et Jeesus võis olla siin maa peal ja et siis kui tema ära läks, siis võis tulla püha vaim selleks, et tuua meil selgus patu kohta. Ja me täname sind selle eest, et suurimaks patuks ei ole mitte ükski tegu, vaid otsus elada oma elu ilma sinuta. Ja sellepärast me palume, et sina võiksid elada meie südametes. Et me võiksime anda oma elud sinu kontrolli alla ja elada mitte enda elu, vaid sinu elu siin maa peal. Issand, me palume, et siis kui sina tagasi tuled, siis sina võiksid võtta meid kaasa, viia meid päris koju, elama läbi terve igaviku koos sinuga. Me palume, et sina aitaksid meil jagada seda head sõnumit sinu peatsest tulekust ja igavesest elust kõikidele neile, kes on meie ümber. Ja me palume, et me võiksime näha rõõmu inimeste silmise südametes, rõõmu nende tegudes, kui nemad on otsustanud võtta sind vastu. Anda oma elu sinu kontrolli alla ja mitte juhtida seda enam ise, vaid elada koos sinuga. Isa, me palume, et sina õnnistaksid meid ja et sina hoiaksid meid. Seni kuni sina tagasi tuled. Jeesuse nimel. Aamen.